سند كدب مانتو كلاشان يتبانكي بشي إبريل سند كي لبضو كنسدح لباتنكي واحد دلك السودان كبل لوضي دقال سوكي دقال بوحا قد حيادنا عيدا هو بيسان أو اسكسو هرجي ده أيا بربورية دلكاس يدو ملايين غف أي حاليس اقو جيران معلول ومنان غف أيا كود انتاي دقالك أيا سامين تا بني آدنمو يا عافيمات أيا دقال كوكيني برنامج كإلايس كفيو ويدا أيا مانتو كويغينا سند كدب دقالك السودان تاريخ السويال كسودان يحرن ماذا كدب وحا أبضنا على هذا السياسات يكوى سوكي انت بدن ددك كفالو دا أرماها السودان وحا يكو سابباين دقال لذا سوكي يسو نغ نغضي دالكاسي كلا قيب سنان سو جرين أو إسر نعيب أو أدا حيسا عربتا إيا أفريكانكا أما إني سبب أطهي سنان لأنتي أو قميستوه أبوري أما أغتغي دالك السودان دقال كهدا سنة جرسدي السودان أيا أدا حيا مدحا ملتريغ السودان جنرال عبد الفتاح البرهان يا جنرال كهو قامي يكوح ذا سيدا ملتريغ أطبا بارن ARSF محمد حمدان دقالو هدبا محو دقال كسالك كوهايا واكن أحمد عبد حسن أو لو يقانو أحمد سوداني سيهاياها سفارة دا صوماليا السودان أو برنامج كإليسكا فيو ويدا وشا كينايا سيدا أو دقال كن كوب اللوضي إساق وكسوغان مقالة دا مغدشو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaad adiga iyo insalaam aya dhamaan VOA da waana kuma hasantii runtiina adigu cazumtan inaan barnaamijkan looga hadlay arrimaha wadanka Suudaan awoodahaas talada ka tuuray dalka xukuumadaas waxay isugu jireen awoodo ay hoggaaminayaan bulshada rayidka iyo xisaabta siyaasadeed iyo ruuxa military oo runtii ciidamada way kulftooda gacan siinayay ka adoonka shacabka hoggaaminaya xisbiyada hoggaaminayaan iyo sidoo kale waxaa jira urur kale oo hubaysnaa oo ay kalifteedu qayb ka ahaa kuna kacsanaa dawladda Cumar Bashiir dagaalo badan ka waday gobollo kala duwan oo wadanka Suudaan kuwaas markaa kalifteedu qayb ayay ka ahaayeen in xukuumadda Cumar Bashiir la fido
maradii dhinacyada kala duwan ee Suudaan ay heshiis ku ahaayeen ridistii xukuumadii Cumar Xasan al-Bashiir حقي مشكلة دو كاتميد وكان أحمد سوداني أو مركز السؤال شاسي كجوابه
مشكلة دو حي كاتميد دو حوي إن مركي مدعويني حكم كيسي عمر البشير ماشو قبحي إن الوهشين كريوعي سيدي حكم كاللوقي بسان لها ولو دولة دبادنا يسكو ضيين إن أرنتاس يعني فرقلنا يقعان كيستين سيدي تدكا ورداس وداس كلا دوان لسوكين لها ودول دو دسين لهايين waxay u muuqataa markii hore loo guuleystay oo dadaal badan oo ay sameeyeen dawladaha gobolka iyo ururada gobolka in loo guuleystay in la dhiso xukuumad ay ku mideysan yihiin ururada siyaasadeed kuwa hubaysnaa iyo ciidamada intuba laakiin waxa moodaa xukuumadii xamdu hoggaaminayay markii laga saaray meesha 25 Oktoobar 2021 oo xabsi guri laga dhigay xukuumadiisina intooda badan mataqaana xabsida loo diray oo arintaasna ay ku mideysnaayeen sida la leeyahay labadan jeneraal oo ugu xoog badnaa hoggaaminta ciidamada hubaysan oo ah Abdullah Burhan oo ah ninka hoggaaminayay golahaas markii hore iyo ninkii ku xigay Xameeti Liiraado oo asna ahaa ku xigeenka hoggaaminaya ciidamada liyada RSF ta daacmi sariic ah ciidamada loo magacaabo ayaa waxa moodaa inay rubtii markii hore ku mideysnaayeen in xukuumadii rayidka meesha laga tuuro oo ay kulfkooda u arkayeen inay runtii ay caqabad ama ay laga yaabo inay doonayaan in xukunka isku barlaariyaan oo lagana fogeeyo ciidamada xukunka arintaas shakigaas jiray awgeed iyo tuhun jiray oo ahayd laftiisa dhamdhig xukuumadiisi inay aan wixii la rabay ay ku fashilantay inay qabatay inay ku fashilantay waxba qaban weysay ayaa waxa laga yaabaa inay soo dejisay in la inqilaabo oo runtii xukunka laga tuuro laakiin dadaal badan ba markii bacad la soo biyay ee waa labada dhinac labada jeneraal waxay ku fashilmeen inay xukuumadii xamdoog xukuumad la mid ah oo booski buuxisay inay dhisan ayay ku fashilmeen waxa la qabtay shirar badan ba ka socday Khartoum ee rabay in lagu jeexo wadadii xukuumad lagu dhisi lahaa iyo sidii ururada hubaysan iyo kuwa xisaabta siyaasadeed ay tala dalka ugu wareegi lahaayeen ciidamadan loogu fogeyn lahaa
marka la soo hadal qaado colaadda suudaan ka socota waxay u dhaxaysaa labada general ee kala haysta dhinacyada hubaysan xasan cabdullaahi cabdiraxmaan waa falanqeeye dunida carabta iyo cilibaare ku sugan magaalada muqdisho barnaamijka eleyska v o e da ayaa weydiiyey waxa labadan general iska horkeenay
bahda v o e waa mahadsantihiin dhammaantiin sideedaba markii dowlad ay burburto ee dictatorna meesha uu ka baxo oo ciidan ay isku soo haraan waxaa ognahay wixii ka dhacay ee soomaaliya oo kale inay ka dhacayaan ee qolo walbana ay awood sheegad iyo inay maquuniso kooxda kale ay rabto maadaama uu isku arkayay daklo nin awood badan leh oo maleeshiyaad badan haysto oo lacagna haysto wuxuu isku arkayay inuu noqon karo ninka ugu horeeya suudaan ee maamulaya halka burhaani oo isku arkaya asagana inuu militari yahay dalkana ay militari macnaha maamuli jireen inuu awoodda militariga uga faa'iideysto asagana taas uu ku maamulo labadoodaba marka waxaa waxaad ka hor keenay waxaa doonista xukunka iyo kursiga aad ka hor keenay
marka laga soo tago labada jeneraal xaggee ku dambeeyeen dhacyadii xisbiyada siyaasadda suudaan waa kan axmed suudaani
dhibaatada ugu weyn marka waxay ka dhacday waxaa weeye in wararadii hubaysanaa iyo xisaabtii siyaasadeedba ay noqdeen kuwo kala raaca labada jeneraal marka waa tii heshiis markii dambe 25th December 2022 lagu sameeyey wadanka suudaan ayaa heshiis lagu saxiixay heshiiskaas marka wuxuu ujeedkiisu ahaa in ciidamada laga fogay ka fogaan doonaan tarada dalka xisaabta siyaasadeedna loo baahan yahay runtii in ayagu isku diyaariyaan sidii dalka ay u hogaamin lahaayeen muddo kooban ilaa dalka laga geynayo doorasho laga qabanayo arrintaas marka waxay sababtay in xisaabtii hubaysnayd xisaabtii siyaasadeed iyo kuwii hubaysnaaba ay labada dhinac u kala bayraan oo ay kala gacan siiyaan labada nin marka waxaa soo baxday in ay dhexdoodii ka tolantay oo labada dhinacba isku dayayaan in nin walba awooddiisa soo bandhigo iyo xulufada uu wato arrintaas ayaa waxay noqotay marka arrinta soo dejisay in dalka maarata runtii uu xarb xaalad xarbi uu galo haddaan si kooban marka arrinta aan usoo dhignana waxa weeye dagaalka hadda suudaan waa dagaal maartaqaana runtii salka ku haya xukun marka sidii qolo walbaba iyadu xukunka ay gacanta ugu dhigi lahayd noqon lahaydna awoodda sare ee dalka maamusha marka waa arrin ku saabsan xagga xukunka ayaan dhihi karnaa dagaalka waxa salka asaaskiisu waa dagaal noocaas ku salaysan wilina uu socda dagaalkii qaabkaas ku bilowday
dalka suudaan waxaa ku nool qowmiyado kala duwan laakiin hanaanka federaal ee dowladnimada suudaan ayaa u sahlay gobollada qaar iyo degaano badan oo suudaan ah inay ismaamul husaadkooda ku ilaashadaan xasilooni aan caga adag ku taagnayn taasoo fursad u noqotay malaayiin reer suudaana oo ka qaxay magaalooyinka waaweyn ee la isku hayo inay gabaad u raadsadaan haddaba waa maxay doorka qabaa'ilka iyo qowmiyadaha kala duwan ee suudaan ay ku leeyihiin dagaalka socda axmed suudaane ayaan mar kale weydiiyey su-aashaasi
colaado horta waddanka suudaan waa waddan aada u weyn runtii ayna ku nool yihiin qabaa'ilyo kala duwan oo qaarkood asal ahaan inay carab kasoo jeedaan ku abtirsada qaarkoodna inay afrikaan biura yihiin ku abtirsada laakiin dalka suudaan ku wada nool way jirtaa runtii ururo hubaysanaa oo dalka suudaan ka bilowday way jirtaa oo runtii ayagu qabay maaragtay dood ah ama tirsanayay runtii faquuq iyo intarada dalka qolo gaar ah gacanta ugu jirta taladiisu oo laga fogo inay qabaa'il gaara laga riixayo talada dalka laakiin haddaa markasta fiirisashada waddanka suudaan waxaa moodaa runtii waddanka xukunkiisii wax badan iska bedeleen oo waddan federaal laga dhigay oo xukunkii la daadejiyey oo gobol kastaba runtii la siiyey awood ah runtii inuu isagu isxukumo oo dadka xukumayana runtii uu durto waxaad moodaa colaadda hadda ugu weyn inay tahay mid ku salaysan sidii loo qaybsan lahaa xukunka oo waxa weeye waa arrimo mid ku salaysan arrimo siyaasadeed maahan uma arko anigu inuu yahay mid ku salaysan arrimo qabaa'il ama arrimo maaratay xagga ku salaysan yacni qowmiyaad ishaya maahan
muddadii sanadka ahayd ee uu socday dagaalka sokeeye waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh xasan cabdullaahi cabdiraxmaan ayaa ka warramaya
sida indhaha lagu hayay waxay ahayd waxaa meeshaas ka dhacay dhimasho aada u fara badan oo gaaraysa in ku dhow 20,000 oo dhimasho ah iyo intaas in ka badan oo ah dhaawacyo iyo dad ay dhib ka soo gaaray waxaa ku barakacay ilaa iyo dad gaaraya 8 milyan oo ruuxa ku barakacay waxa ku burburay waxbarashadii iyo khidmadda tacliimiga ah ku burburay waxa ku burburay waxyaabaha binnii tahtiyada dhijire ama wadooyinkii iyo wixii kaabayaasha dhaqaale iyo dalka oo la dhaababay waxa baabay nidaamkii dawladnimada baabaday
marka laga soo tago burburka iyo xasilooni darada dagaalka Suudaan ayaa dhinaca kale sababay mushkilad bani'aadnimo tirada dadka ku barakacay isku horimaadka tan iyo 15kii Abriil gudaha iyo dibadda Suudaan waxay gaartay in ka badan 8 milyan oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay 3 toddobaad ee u dambeeyay tirada dadka dhawaan ku barakacay Suudaan waxay gaartay in ku dhow 108 kun qof Cabdiraxmaan Shangax waa aqoonyahan wax ku bartay dalka Suudaan kana faallooda arrimaha carabta waxa uu ka waramaya saameynta dagaalka uu ku yeeshay shacabka Suudaan
walaal culadu dadku aad ay u saameysay walaalkii culadu dad firso marka saddexda gobol ama saddexda magaalo Khartoum iyo Jazeera iyo Darfur saddexda magaalo ay culadu aad u saameysay maadaama ay ku noolayeen dad aad markaasi u fara badan hadda Khartoum waxay ahayd caasimadda sanad socon dalka Suudaan waxa ku noolaa ka hor dagaalka tirkoob la sameeyay 20 milyan markaasi oo dad ay ugu reer Suudaan ah 20 milyan maanta waa displacement waay maartay waa qaxeen guryahoodii waa burbureen goobaha ganacsiga waxay la kulmeen burbur iyo dhac iyo boob ay la kulmeen waa dareemi kartaa Jazeera oo ah meel aan aad ugu fogeyn gobol aan aad ugu fogeyn markaasi Khartoum wuxuu ahaa gobolka markaasi ay ku soo qaxeen ama ay ku qaxeen dadkii caasimadda ka qaxay dadkii Darfur ka soo qaxay Jazeera waxay marti gelisay qaxootigii ugu farbadnaa xabiib markaasi gudaha Suudaan ah iyadana unfortunately dagaalkii ayaa gaaray oo magaaladaasi totally waa burburtay
dhinaca kale dad ku dhow 2 milyan oo qof oo reer Suudaan ah ayaa dalkaasi ka barakacay oo saameyn ku yeeshay dalalka dariska la ah Suudaan waa kan Cabdiraxmaan Shangax oo mar kale arintaasi ka warama
wallahi conflict-ka hadda Suudaan ka jiro impact-ka uu ku reebtay ama saameynta uu ku reebtay dowladaha dariska waxaa ka dareemi kartaa sida dowladaha dariska ay markaasi ugu mashquulsan yihiin ee markaas sidii ay u qaabili lahaayeen muwaadiniinta badan ee ka dhow reer Suudaan ee ka soo qaxaya markaasi wadamada markaas wadankaasi ee Suudaan sadex socono population-ka wadankaas waxaa lagu qiyaasaa ama tirkoobka ugu dambeeya lagu sheegay inuu gaarsiisna 4.8 milyan ku dhawaad ilaa iyo yani tirkoobka ee hay-adaha UN-ka sameeyeen waxaa wadanka banaankiis u qaxay ilaa iyo markaasi tiro ku dhow 2 milyan oo dad ah marka fiiriso dowladaha markaas u dhow marka fiiriso tirada ugu badan ee dad u qaxeen waxay ku qaxeen dowladda Egypt oo markaas diris la ah dalka Suudaan sidoo kale markaasi dowladda Chad oo ayna diris la ah tirada ugu badan ee daagan laftigeeda maartay qaxooti ayaa galay marka fiiriso Ethiopia oo ayna markaas diris la ah Eritrea ilaa iyo wadanka Uganda oo markaas ay soo gaareen markaas muwaadiniinta reer Suudaan markaas ka soo qaxayeen dagaalada marka dowladaha markaas diriska ah saameynta uu ku rabtay waxa waaye in ay la tacaalayaan ama inay ku mashquulsan yihiin sidii ay u qaabili lahaayeen dadyooga markaas soo barkiciyay dagaalada markaas ka socda dalka Suudaan.
Qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka digtay in heerar cunto yari oo masiibo ah ay ka dhacdo qaybo ka mid ah galbeedka Darfur, Khartoum iyo deegaanada barakacyaasha, gaar ahaan meelaha ay adag tahay in lala gaaro gargaarka ee Darfur. Save the Children waxayna ka digaysaa in 230,000 oo caruur ah, haween uur leh iyo hooyooyin cusub ay u dhiman karaan gaajo bilaha soo socda hadii aan dhaqaale iyo gargaar naf-badbaadin degdeg ah oo wax looga qabanayo baahidooda la helin. Intaas ayaan dhageystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan toddobaadkan ku eegaynay sanad guurada colaadda dalka Suudaan. Barnaamijkan kan xiga waxaad ku dhageysan doontaan haddii Allaah uu dilo ogolaado qayb kale oo aan uga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee colaadda wadanka Suudaan iyo caqabadaha weli taagan. Intaan barnaamij mid ka lamid ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.